μια εκκρεμότητα έχουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, να είναι ήδη στη γραμμή μας, ο πρόεδρος ΕΝΙΠΕΚ. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, αγαπητέ Νίκο, σας ευχαριστώ πολύ για την
εμείς
το πανέμορφο Ηράκλειο, τη Λεβεντογένα.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, κάπου τρομάξαμε με αυτό που είδαμε και έχω σημειώσει για να ξεκινήσουμε, ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχει μεγάλη μείωση στο ΕΦΑΠΑΚ, συν όλα τα συνεπακόλουθα που μας έρχονται και που βεβαίως δικαίως τα επισημαίνει ΕΝΙΠΕΚ.
Κύριε Παπαδάκη, από το 2014 και δόθε 15, 16, 20, 25 κλπ. Κατέτος μειώνεται το ΕΦΑΠΑΚ για όλους που το δικαιούνται, ενστόλους, δημοσίους υπαλλήλους, όσοι έχουν ΕΦΑΠΑΚ, σχεδόν το 70% των ασφαλισμένων έχει ΕΦΑΠΑΚ στην πατρίδα μας. Μειώνεται κατέθος κατά 400-500 ευρώ. Γιατί? Διότι ενώ μέχρι το 2013 το ΕΦΑΠΑΚ ήταν ανταποδοτική παροχή, δηλαδή το ΕΦΑΠΑΚ έβγαινε βάση του 60% του μισθού της τελευταίας πενταετίας επί τα χρόνια ασφάλισης, με το δεύτερο, το τρίτο μνημόνιο κυρίως, το νόμο Κατρούγκαλου αλλά και το νόμο Μπρούτσι, που κράτησε αυτή την απαράδεκτη διάταξη σε ισχύ από το 2014 συμπεριλαμβανομένου και του 2014 και τα επόμενα χρόνια, το ΕΦΑΠΑΚ βγαίνει μόνο από τις εισφορές που κατεβλήθησαν κάθε χρόνο άτοκα. Άρα λοιπόν, ενώ μέχρι το 2013 και το 2013 το ΕΦΑΠΑΚ απέδιδε 1.000-1.500 ευρώ το χρόνο στον δικαιούχο και πάνω, το ΕΦΑΠΑΚ μετά το 2014 είναι 500 ευρώ λιγότερο. Γιατί? Διότι θεσπίστηκε με τον νόμο Κατρούγκαλου και τον νόμο Βρούτσι ότι για τα έτη μετά το 2014 θα παίρνει μόνο τις εισφορές άτοκες. Συνεπώς, όποιος εργαζόμενος έχει τα περισσότερα χρόνια μετά το 2014 έχει πολύ μειωμένο ΕΦΑΠΑΚ, ενώ όποιος εργαζόμενος έχει τα περισσότερα χρόνια πρώτου 2014 έχει ένα αξιοβίωτο μεγάλο καλό ποσό ΕΦΑΠΑΚ. Αυτό να το καταλάβει ο κόσμος, διότι μας παίρνουν και ρωτάνε και πολλοί κόσμος και κυβερνητικά στελέχη το αποκρύπτουν αλλά και δεν το γνωρίζουν, ότι με το νόμο Βρούτσι το άρθρο 31 και το νόμο Κατρούγκαλου το άρθρο 35, μετά το 2014 δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα στο ΕΦΑΠΑΚ, αλλά οι εργαζόμενοι, οι ασφαλισμένοι παίρνουν μόνο άτοκες τις εισφορές τους στο ποσό του ΕΦΑΠΑΚ. Αυτό να το προσέξει ο κόσμος, και ξέρω πόσο πολλοί σας εμπιστεύονται, και εμείς βγάλαμε σχετική ανακοίνωση, επειδή δεν θέλουμε να είμαστε μόνο αρεστοί, θέλουμε να είμαστε μόνο χρήσιμοι και δεν θέλουμε να είμαστε εργατολόγοι που πάμε μαζί με την κυβέρνηση και δεν την ενοχλούμε, αλλά θέλουμε να λέμε την αλήθεια στους ασφαλισμένους. Γι' αυτό μέχρι τώρα μας έχουν αναδείξει ως την εγκυρότερη, βεβαίως και πολυπληθέστερη επιστημονική ένωση εργατολόγων, συνταξιολόγων της πατρίδας μας.
Λοιπόν, και επειδή βεβαίως βλέπουμε κάθε λίγο και λιγάκι να βγαίνουν κάποιες υποθέσεις σχετικά με τα δώρα, με τις επικουρικές παλαιών και νέων συνταξιούχων, τι γίνεται με την ιστορία αυτή, κύριε Μητρόπουλε, διότι έχουμε χαθεί.
Μας εξέπληξε το ελεγκτικό συνέδριο που τα έτη 17, 18 και 19 επί προηγούμενης κυβερνήσεως, με απόφαση της Ολομελίας στο ανώτατο αυτό δικαστήριο, είπε ότι τα δώρα, η κατάργηση των δώρων είναι αντισυνταγματική και η περικοπή αλληλεγγύης που πληρώνουν οι συνταξιούχοι είναι αντισυνταγματική. Είχε καλέσει την κυβέρνηση να επαναφέρει τα δώρα και να πάψει να κάνει την περικοπή της εισφοράς αλληλεγγύης. Πριν δύο μήνες διέβγαλε απόφαση που ακυρώνει τις προηγούμενες αποφάσεις μετά από αίτηση της σημερινής κυβέρνησης, και οι ίδιοι δικαστές για τις ίδιες περικοπές είπαν όχι, είναι συνταγματικές οι περικοπές και πρέπει οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι να συνεχίζουν να υφίστανται τις περικοπές. Δηλαδή ακύρωσε τις δικές του αποφάσεις.
Mm-hmm.
Έτσι λοιπόν σας απαντούμε ότι με την πρόσφατη απόφαση τη 1389 και την 1477 ανέτρεψε τρεις αποφάσεις της Ολομελίας το ίδιο δικαστήριο για τις ίδιες περικοπές, για τον ίδιο νόμο, για τα ίδια πρόσωπα. Οι ίδιοι δικαστές απεφάσισαν διαφορετικά, ακυρώνοντας τις δικές τους αποφάσεις.
Mm-hmm.
Στρώμα που το θέσατε, ξέρω και τις δικές σας ευαισθησίες και τους σταθμούς σας. Αυτό δεν είναι καλό για το κύρος της δικαιοσύνης. Το λέω και ως καθηγητής πανεπιστημίου.
Mm-hmm.
Λοιπόν, δεν μπορεί να έρχεται το ανώτατο δικαστήριο ενώ πριν ένα χρόνο, δύο και τρία, με τρεις διαφορετικές αποφάσεις, έλεγε ότι είναι αντισυνταγματικές οι περικοπές και καλούσε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να επαναφέρει τα δώρα και να πάψει να κάνει περικοπές, και τώρα με αίτηση της σημερινής κυβέρνησης άλλαξε τις αποφάσεις και είπε όχι, καλώς υπάρχουν οι περικοπές. Αυτό δεν είναι καλό πράγμα για το κύρος δικαιοσύνη.
Αγαπητέ κύριε καθηγητά,
το ίδιο είχε κάνει πριν 5 μήνες πριν γίνει πρόεδρος, η σημερινή πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρία Σακελαροπούλου, που είχε ανατρέψει τις αποφάσεις με προεδρία της για τα ίδια θέματα στο άλλο ανώτατο δικαστήριο, το Συμβούλιο Επικρατείας, το οποίο είχε πει δώστε τα δώρα στους δημοσίους υπαλλήλους, και επί προεδρία της βγήκε μια απόφαση σκληρή 1307, 2-3 μήνες πριν γίνει πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, και είπε όχι, είναι συνταγματική περικοπή, καλώς καταργήθηκαν τα δώρα. Όπως είπε και επί προεδρίας της, καλώς καταργήθηκε η σύνταξη στην Πολύτεχνη Αγρότησα, 100 ευρώ το μήνα, είχε πει επί προεδρίας της η αξιότιμη κυρία πρόεδρος, κυρία Σακελλοροπούλου, όταν προείστατο του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου. Δεν μπορεί να αλλάζουν αποφάσεις, διότι αυτό δημιουργεί ρήγμα το κύρος των ανωτάτων δικαστηρίων και της δικαιοσύνης.
Mm-hmm. Και επειδή βεβαίως θα έχουμε την δυνατότητα, θέλω να πιστεύω, να είμαστε καλά πρώτα απ' όλα, να ξαναμιλήσουμε μέχρι τέλος του χρόνου, αλλά οι προβλέψεις και με βάση τα στοιχεία, προφανώς δεν είστε μελλοντολόγος, αλλά είστε ένας άνθρωπος που ξέρετε πολύ καλά τι πρόκειται να μας συμβεί. Το 2022 θα είναι αρκετά δύσκολο για τους εργαζόμενους.
Θα είναι δύσκολο, αλλά επειδή θα είναι έτος εκλογών, γιατί το 23 πάμε σε μνημόνιο με μεγάλες περικοπές συντάξεων και μισθών και λοιπά. Το 23 θα σταματήσει η ρήτρα διαφυγής και θα μπούμε σε σκληρό μνημόνιο. Πιστεύω ότι το 22 θα είναι, ενώ θα είναι κακό έτος για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, γιατί πάμε σε μια ανεργειογόνα και φτωχογόνα ανάπτυξη, θα έχουμε και καλούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά θα έχουμε και ραγδαία φτωχοποίηση ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων. Αυτός είναι ο τύπος ανάπτυξης που θα επικρατήσει στον πλανήτη. Θα επιμερούν οι αριθμοί, έλεγαν παλιότερα οι πολιτικοί, αλλά θα φτωχοποιούνται πολύ οι κοινωνίες. Σε μια τέτοια ανάπτυξη πηγαίνουμε, με συμπίεση του κόστου εργασίας, με μείωση των συντάξεων, με περικοπές των συντάξεων και με μια έκρηξη αυτού που λέω στα βιβλία μου κλεπτοκρατικού καπιταλισμού. Δηλαδή ορισμένες ελίτ θα λιμένονται το δημόσιο πλούτο, αλλά τα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, κύριε Παπαδάκη, θα φτωχοποιούνται και θα παίνονται. Δηλαδή θα πάμε σε αυτή τη μεγάλη ανισότητα που δημιουργούνται σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, αλλά και στις κοινωνίες του πλανήτη. Κάποιοι να ωφελούνται των τεχνολογικών παρεμβάσεων και αποδόσεων του καπιταλισμού και κάποιοι άλλοι να αδυνατούν να εξεύρουν αξιοπρεπή και αξιοβίωτη εργασία, να αδυνατούν να βρουν καλό μισθό, να έχουν συνέχεια περικοπές στις συντάξεις τους. Σε αυτό τον καπιταλισμό πάμε, ο μεταπανδικός, πανδημικός καπιταλισμός θα είναι σκληρός για τις κοινωνίες. Όλο αυτό διότι θα έχουμε σοβαρές εξελίξεις σε μια απαγκοσμιοποίηση που κάποιοι θεωρητικοί συνάδελφοι με το εξωτερικό τη λένε ακυβέρνητη, χωρίς συγκεκριμένες αξίες για τις κοινωνίες.
Αγαπητέ κύριε καθηγητά, ήθελα να σας αφήσω διαβάζοντας μόνο τον τίτλο μιας είδησης για να δείτε ότι όλα αυτά που λέτε έχουν τη σημασία τους και πρέπει να τα ακούν κάποιοι. Η Eurostat μας λέει ότι ένα στα 50 σπίτια στην Ευρώπη δεν έχει επαρκή πρόσβαση στο φως του ήλιου. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, πώς ζει δηλαδή ο κόσμος. Στην Ελλάδα είναι το 5,9 νομίζω τα 100 στη χώρα μας. Το 5,5, ναι.
Το είπατε σωστά, γι' αυτό λέμε ας κάνουν κυβερνήσεις κάποιες προσπάθειες και αυτές οι εκτιμήσεις μου είναι περισσότερο θεωρητικές και κοινωνικές, όχι τόσο πολιτικές, αλλά θεωρώ ότι έχουν χάσει τον έλεγχο. Ήδη τώρα συζητάνε να επαναφέρουν τα ελλείμματα και το δημόσιο χρέος στα προ-πανδημίας επίπεδα. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά θα πληρώσουν οι κοινωνίες. Γι' αυτό είπα το 23. Ας θυμούνται οι ακροατές ότι το είπα σήμερα 2 του μηνός στην εξαιρετική εκπομπή σας, ότι το 2023 θα έχουμε μνημόνιο και σκληρό μνημόνιο, επειδή διαβάζοντας τα κυριακάτικα φύλλα και ο αντιπρόεδρος Ντομπρόφσκης, ο επικεφαλής των οικονομιών της Ευρώπης, προαναγγέλει ότι θα πάμε σε σκληρές περιοριστικές πολιτικές για τα 7 κράτη, όλα του Νότου συν το Βέλγιο, που έχουν δημόσιο χρέος από 120 και πάνω μέχρι 210% το μεγαλύτερο χρέος στην Ευρώπη και στον πλανήτη, που έχει η ιστορική και δύσμηρη πατρίδα μας. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι οι κοινωνίες πρέπει να ετοιμαστούν για κάτι δυσκολότερα, δεν λέω χειρότερα, από το 23 και μετά. Το προεκλογικό 22 ίσως να το περάσουμε με λιγότερους ρυγμούς, αλλά σε κάθε περίπτωση οι κοινωνίες δεν θα καλοπεράσουν ούτε το 22, αγαπητέ φίλε κύριε Παπαδάκη.
Φοβόμαστε με όλα αυτά που μας τρομάζετε, κύριε καθηγητά, μας τρομάζετε.
Αυτά τα έλεγα, μου το λέγανε φοιτητές μου προχθές που είχα πάει στην κηδεία της Φόφης Γεννηματάς, που ήταν φοιτητριά μου και πήρε από μένα πτυχίο το 88. Μου έλεγαν στον δρόμο που τη συνοδεύαμε την αείμνηση από την εκκλησία στο κημητήριο, φοιτητές πήγα από τις γενιάς το 88 που ήταν φοιτήτριά μου αείμνηση στη γενιά, μα λέει κύριε Καϊτά, για τα εργασιακά μας τα λέγατε από τότε και δεν σας πιστεύαμε. Ακριβώς το ίδιο μου λέτε και εσείς τώρα. Εδώ είμαστε στα 21 μου βιβλία, σε περίπου 3.500-4.000 σελίδες τα έχω πει από εδώ και δεκαετία και 20ετία αυτά για τα εργασιακά συνταξιδικά. Δεν ήθελα να επιβεβαιωθώ στα δύσκολα, φοβάμαι ότι θα επιβεβαιωθούμε και σε αυτά τα δύσκολα που έρχονται στη νέα φάση μετά τον πανδημικό φαινόμενο, που θέλω να πιστεύω ότι το 22 θα τελειώσει.
Μακάρι κύριε καθηγητά. Πολύ σας ευχαριστώ, αλήθεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ εγώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Για χαρά.
Χαίρετε.